Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsalmilkom u nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss fejn illum għal darba oħra se nżuru destinazzjoni oħra. F'dawn il-vjaġġ li nagħmlu kull ġimgħa niltaqgħu ma' kulturi differenti, postijiet ta' interess li jinkludu mużewijiet u mkejjem pubbliċi mill-aktar interessanti, il-bini jew il-pajsaġġ ta' kull post tant differenti minn xulxin u fuq kollox il-kċina bil-platti u riċetti tipiċi sinonimi mal-pajjiż li nkunu qegħdin niddiskutu. Il-vjaġġ tagħna llum se joħodna f'destinazzjoni oħra mill-isbaħ. Illum għażilna dik ta' Monaco. Ħanibdew b'dan il-feature qasir.
Hello and welcome to World Class. This time we discover arguably the most glamorous principality in the world, Monaco. Renowned for its glitzy parties, luxury yachts and tax-free benefits, Monaco is a truly unique and seductive place. Here, a leisurely drive through its tight, winding streets conjures images of Stirling Moss, Nigel Mansell, Michael Schumacher, and Jenson Button fighting to overtake in the Monaco Grand Prix. Remarkably, this tiny country is only 2 kilometers square, and yet every corner and every vantage point offers wonderful surprises. For example, looking east, you can see into France with the beautiful Italian Riviera in the distance beyond. It's a fairy tale town, for it's here that Grace Kelly, after meeting Prince Rainier III while filming the Alfred Hitchcock classic To Catch a Thief, had a magical wedding and became Princess Grace of Monaco. This little jewel, landlocked by France and the warm Mediterranean Sea, is the perfect place for watching the rich and famous pose atop their luxurious floating palaces. It's a place for lazy strolls, outdoor snacks, and cold French beer. In this part of Europe, the summers are long and idyllic. The short winter season is mild, allowing for woolly jumpers by day rather than the thick, heavy coats needed in Northern Europe. Monaco boasts some incredible hotels to service most needs, but there are very few at the top of the jet set wish list.
Il-prinċipalità ta' Monaco huwa stad żgħir fil-Baħar Mediterran u mdawwar bi-Franza, għalkemm ir-Rivjera Taljana tinsab ftit kilometri il bot lejn il-Vant. Dan huwa t-tieni li żgħar stat indipendenti fid-dinja wara l-Vatikan, huwa kważi kollu urban. Monte Carlo mhijiex il-belt kapitali ta' Monaco kif forsi wħud jaħsbu, imma huwa distret governattiv. Il-pajjiż bażikament huwa maqsum f'erba' diviżjonijiet: Monaco Ville li hija l-belt antika, Kondamin li huwa l-kwartieri viċin il-port, Monte Carlo li huwa primarjament għan-negozju u għad-divertiment, u Fond Vjej li huwa għall-industriji żgħar u divertiment ukoll. Il-pajjiż m'għandux riżorsi naturali ħlief il-pożizzjoni ġeografika u l-klima, u għaldaqstant sar riżort għat-turisti u ġenna għan-negozjanti għax ma titħallas taxxa. Monaco huwa sitt darbiet akbar mill-Vatikan u l-iktar pajjiż indipendenti fid-dinja li huwa popolat. L-isem Monaco ġej mis-seklu 6 qabel Kristu mill-gżira Ionja Fokaja kienu jirreferu għalija bħala Monoikos mill-Grik, dar waħida, li toħroġ is-sens ta' solitudni u li tgħix il-bogħod mill-oħrajn. Skont leġġenda antika, Erkole għadda minn Monaco u abbanduna lill-allat li kien hemm qabel. Bħala riżultat ta' dan, inbena tempju li ssejjaħ it-tempju ta' Erkole Monoikos. Minħabba li it-tempju f'dawn l-inħawi kienet id-dar, allura l-belt bdiet tissejjaħ Monoikos u hekk ġie l-isem Monaco. Il-monarkija f'Monaco minn dejjem kienet b'saħħitha. Dik li meqjusa bħala The House of Grimaldi twaqfet f'Monaco fis-seklu 13 u għadha tmexxi sal-ġurnata tal-lum. Il-prinċipalità saret monarkija kostituzzjonali fl-1911 matul ir-renju tal-prinċep Albert l-Ewwel. Monaco kiber fil-fama fuq livell internazzjonali fl-1956 meta il-prinċep Ranier it-tielet mexxej tal-istat iżżewweġ lill-attriċi Amerikana Grace Kelly.
After all the fever of publicity, the acres of newsprint, the fashion notes, and the jewel robberies, the great day approaches at last when Grace Kelly of Philadelphia, USA, will become the bride of Rainier, Prince of Monaco. Wedding gifts have come from all over the world. Gifts in gold and silver, jewelry and fine porcelain. Presents from kings and queens, presidents and commoners, movie magnates and millionaires. A pile of riches which look as though Aladdin had rubbed his lamp to furnish this fairy tale wedding. At the Opera House, Monegasques see Grace at her first public event as Rainier's wife. But she's still only half a princess. The civil marriage has been held privately, but the solemn cathedral ceremony is still to come. On the wedding day, the Mediterranean sun shines as brilliantly as anyone could wish when Grace arrives on her father's arm, past guards of honor from the visiting British, French, Italian, and American warships. A few minutes later, the bridegroom arrives. Now, almost for the first time in months, the blare of publicity is silenced in the beauty and dignity of the nuptial mass. The bride waits at the altar, and the bridegroom comes forward to join her. Quick smile from the prince, and the ceremony is due to begin. The Bishop of Monaco conducts the marriage service.
Grace Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Rainier Louis Henri Maxence Bertrand ici présent, selon le rite de notre mère la Sainte Église? Ego conjungum vos in matrimonium, in nomine patris, et filii, et spiritus sancti. Amen.
Now comes the moment for the exchanging of rings. The bishop hands one to the bridegroom, who is a little nervous. Grace helps him put it on. Mr. and Mrs. Kelly watch as the young couple kneel to pray before receiving Holy Communion. Wedding is over, and Prince Rainier's bride is no longer Grace Kelly, but Her Serene Highness Princess Grace of Monaco. The nervous tension of the last few days begins to relax as the prince and princess leave the cathedral to greet their cheering people. An open Rolls Royce waits to drive them on a tour through the streets of Monte Carlo. As handsome a couple as any teller of fairy tales could have described. The prince in his dark uniform with the shining epaulettes, and the princess in her ivory gown with its 300 yards of lace and 150 yards of silk. So a Hollywood star becomes a princess in a setting even Hollywood could scarcely have surpassed.
Kellhom tliet tfal, Caroline, Albert u Stephanie. Il-prinċipessa Grace mietet f'inċident ta' traffiku fl-1982, traċedja li xxokjat lill-monarkija u lill-abitanti tal-pajjiż fej Grace Kelly kienet tant maħbuba. U fuq kollox lid-dinja ċinematografika.
The Principality of Monaco has been in mourning since Princess Grace died on Tuesday, and today only the people who live here were allowed onto the streets around the royal palace to watch her funeral procession go by. It was a morning of intense emotion. The princess was an enormously popular figure. Her death has come as a painful blow. Royalty from around Europe were among the guests for the service. From Britain, the Princess of Wales, here to represent the Queen on her first official visit overseas on her own. She arrived at Nice Airport on an Andover of the Queen's flight, which had set off before dawn. The princess was then driven the short journey to Monaco to join the other mourners. The funeral cortege began at the 14th century Grimaldi Palace, where Princess Grace had lived with Prince Rainier and their three children for 26 years. Palace guards in their white uniforms lined the route. The procession was headed by wreath bearers, the coffin carried by 12 Monegasque monks. And behind it came Prince Rainier, flanked by two of his children, Princess Caroline, who's 25, and 24-year-old Prince Albert. Princess Stephanie, the youngest of the royal children, is still in hospital recovering from the crash which killed her mother. The cortege wound its way through the narrow streets to the toll of a single bell and the solemn beat of a drum. Prince Rainier and Princess Caroline were unable to hide their anguish, and there are rumors in Monaco that the prince has been so grief-stricken by his wife's death that he may now abdicate in favor of his son. And so to the Roman Catholic Cathedral of St. Nicholas, barely 600 yards from the palace. It was here at the end of a fairy tale romance that Prince Rainier was married to Grace Kelly, the actress. Tragically, today's funeral was Monaco's biggest ceremonial occasion since that wedding. The prince and his children stood behind the coffin until the rest of the congregation were inside. Finally, the white and red standard of the House of Grimaldi, which has ruled Monaco for nearly 600 years, was removed from the casket, and the body of Princess Grace was carried into the cathedral.
The funeral mass was conducted by the Archbishop of Monaco, Monsignor Charles Brand. Princess Grace, he said, would live in the hearts of the people of Monaco forever.
L-uniku tifel tagħhom, Albert it-tieni, sar il-prinċip ta' Monaco wara il-mewt ta' missieru fl-2005. Fl-Ulju tal-2011, il-prinċip Albert iżżewweġ lill-għawiema mill-Afrika ta' Isfel, Charlene Whitstock, u f'Diċembru tal-2014, il-prinċipessa Charlene weldet Tawmin, il-prinċipessa Gabriella u l-prinċip Jacques. Għalkemm Monaco mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea u lanqas parti mill-ekonomija tal-Ewropa, madankollu xorta huwa parti miż-żona Schengen. Kemm l-awtoritajiet Franċiżi u anki dawk ta' Monegask jagħmlu spezzjonijiet u monitoraġġ regolari kemm fil-port u anki fil-heliport. Hemm modi differenti fil-fatt kif tista' tasal f'Monaco. L-eqreb ajruport huwa dak ta' Nizza, Côte d'Azur International, li jinsab 40 km l-bogħod miċ-ċentru tal-Belġirin Franċiża li għandu titjiriet kuljum mill-maġġoranza ta' bliet Ewropej, l-aktar mill-Londra u Pariġi. Hemm ukoll l-għażla tal-helikopter li jaħdem bejn Nizza u Font Vieille f'Monaco li jekk tagħżel dan it-traġitt tgawdi xejni mill-aktar spettakolari biex tasal propju fid-destinazzjoni. Imbagħad hemm ukoll it-train minn Nizza, Cannes, Menton u anki Ventimiglia. Għal dawk li jħobbu jsuqu dejjem jistgħu jaslu wkoll bil-karozza għaliex Monaco tasal faċilment mill-fruntieri tagħha li għaddu minn Monte Carlo għal Nizza għal Marsilja min-naħa tal-Punent jew lejn il-fruntiera Taljana min-naħa tal-Vant. Bejn Nizza u Monaco hemm ukoll tliet toroq b'xenarju mill-isbaħ mal-kussa. Monaco nsibu żewġ portijiet li huma miżawda b'jottijiet privati mill-isbaħ. Il-port msejja Herkuli huwa post mill-isbaħ u joffri spazju għal madwar 500 topra tal-baħar li wħud minnhom huma litteralment qishom lukandi fl-ilma. Imbagħad hemm ukoll il-port ta' Font Vieille li huwa integrat fid-distrett il-ġdid u li fih jistgħu jorbtu 60 opra tal-baħar li huma twal sa 30 metru. Monaco iservi wkoll bħala punt ta' embarkazzjoni u port of call għal cruise liners. Għaldaqstant il-port Herkuli huwa dejjem attiv minn dan l-aspett. Minħabba li jista' jorbod biss cruise liner wieħed, allura meta jasal ieħor irid jankra l barra u t-turisti jitniżlu b'dgħajsa shuttle li twassalhom sal-art. L-isbaħ mod biex iddur Monaco huwa permezz tal-mixi għaliex tista' tgawdi aktar minn dak li għandha x'toffri din il-belt, fil-waqt li tista' tiltaqa' ma' 125 lingwa għaliex daqshekk hemm nazzjonalitajiet differenti jgħixu f'Monaco. Il-Franċiż huwa l-lingwa uffiċjali iżda il-Monegask hija l-lingwa nazzjonali, it-Taljan u l-Ingliż jiġu mitkellma u miftema mill-maġġoranza tan-nies. Bla dubju għalkemm pajjiż żgħir hemm ħafna xtara għaliex joffri bilanċ bejn attrazzjonijiet storiċi u dawk moderni. Hemm bosta mużowijiet u palazzi x'wieħed jista' jżur kif ukoll diversi stabbilimenti ta' shopping u l-famużi casinos. Monaco joffri wkoll imkejjen ta' rilassament viċin il-port. Huwa pjuttost faċli issib triqtek kemm Monaco u anke Monte Carlo għaliex hemm bosta shortcuts biex tasal minn post għall-ieħor. Posta interessu huwa Monaco Villi huwa magħruf ukoll bħala il-Blata, villaġġ medjevali u sit pittoresk mill-isbaħ, magħmul kważi kollu minn żoni pedonali u toroq dojoq u hemm ukoll bosta djar li ilhom sekli isebħu dan il-villaġġ. Hemm ukoll numru ta' lukandi, ristoranti u ħwienet ta' souvenirs. Ta' min iżuru wkoll f'din il-belt il-Palazz tal-Prinċep, il-Katedral u l-Mużew tal-Baħar, is-City Hall kif koll il-ġonna ta' San Martin. Semmejna l-Katedral ta' Monaco li imbena fl-1875 u li jinsab fej qabel kien hemm knisja oħra tas-seklu 13. Huwa fuq stil romanesk Byzantin, iddedikat li San Nikola. Illum dan fih l-fdalijiet tal-prinċipijiet ta' Monaco li mietu kif ukoll tal-prinċipessa Grace. Il-pjazza tal-knisja hija mdawra b'uħud mill-aqwa ristoranti ta' Monaco Ville. Il-Mużew tal-Baħar u l-Akwarju huma attrazzjoni magħrufa ferm u jinsabu 279 metru l fuq mill-baħar. Hawnhekk insibu kollezzjoni ta' fawna tal-baħar u diversi ħlejqiet differenti li nsibu fl-oċean, modelli ta' vapuri tal-Prinċep Albert u oġġetti magħmula b'mod naturali minn prodotti tal-baħar. Imbagħad hemm ukoll wirjiet u projezzjonijiet viżivi li jintwerew ta' kuljum. Il-ġonna eżotiċi wkoll huma attrazzjoni mill-isbaħ għaliex hemm eluf ta' pjanti rari minn madwar id-dinja u int iddur il-flora u l-pjanti joffrulek kuluri u veduti mill-isbaħ. Hawnhekk isib ukoll għar li biex iżżuru trid tkun ma' gwida u trid ukoll tifhem xi naqra bil-Franċiż għaliex dan it-tur tal-għar bil-Franċiż biss isir. It-tieni l-eqdem distrett f'Monaco huwa La Condamine. Hawnhekk tista' tieqa fuq tammira diversi yachts u cruise liners lussużi li jsebħu din il-marina. Huwa posta negozju fejn hawnhekk tista' żżur ukoll is-suq Condamine u l-Princess Caroline Mall. Ma jistax jonqos li wieħed ma jagħtix titwila il-Monaco Opera House jew is-Sal Garnier mibnija mill-perit famuż Charles Garnier li kien ukoll il-perit tal-Opera House Garnier f'Pariġi u li fuq huwa msejjes il-ktieb ta' Gaston Leroux Phantom of the Opera. L-awditorju tal-Opera House ta' Monaco huwa mlibbes bl-aħmar u lewn id-deb u għandu affreski u skulturi madwar l-awditorju kollu. Meta tħares lejn is-saqaf tista' tammira pitturi mill-isbaħ. Huwa verament sabiħ fejn f'dan il-post ilhom isiru wirjiet internazzjonali tal-ballet, opera u kunċerti għal aktar minn seklu. Hemm ukoll il-Marlborough Fine Arts Gallery li taf il-bidu tagħha permezz ta' Frank Lloyd u Harry Fisher f'Londra. It-tieni gallerija mbagħad kienet infetħet f'Ruma u oħra f'New York sakemm propju infetħet ir-raba' waħda f'Monaco. F'din il-gallerija tal-art insibu kollezzjoni ta' artisti ta' wara it-tieni gwerra dinija u tpinġijiet ta' Pablo Picasso, Miró, Brassai, Bourgeois u Hockney u Matisse fost l-oħrajn. Hemm ukoll il-Convention Center imsejjaħ Grimaldi Forum li tlesta fl-Ulju tas-sena 2000 u li huwa mibni fuq il-baħar kollu ħġieġ. Fih issib ukoll żewġ ristoranti, awditorju għall-opra u l-ballet u żewġ awditorji oħra għal seminars. Il-forum joffri wkoll żewġ swali kbar għall-wirjiet u huwa viċin ħafna tal-lukandi madwar. Għaldawk li jħobbu l-karozzi, hemm xtara, għaliex hemm il-kollezzjoni tal-karozzi tal-Prinċep, dawn ivarjaw minn karozzelli għal karozzi antiki u hemm ukoll dawk tal-Formula 1. Qed insemmu l-karozzi u rridu ngħidu li proprju f'Monaco jsiru t-tiġrijiet tal-Formula 1 Grand Prix li huwa avveniment ewlieni soċjali Ewropew. Il-klabb tal-karozzi ta' Monaco jorganizza it-tlila spettakolari tal-Formula 1 kull sena li jinkludu xejn inqas minn 78 dawra li jkopru kważi 3 km u nofs ta' sewqan bil-karozzi fl-aktar toroq dojo u mserpa ta' Monaco. L-attrazzjoni ewlenija tkun kemm dawn ikunu viċin l-ispettaturi. L-eċitament li joffru dawn il-magni ruħsejjes tagħhom, roti bid-duħħan ħireġ minnhom u sewwieqa determinati, jagħtu dimensjoni unika lill-Grand Prix ta' Monaco. Għal dan l-ispettaklu jkun hemm xejn inqas minn 3,000 siġġu biex l-udjenza tkun tista' ssegwi. Residenti ta' Monaco wkoll jikru t-terrazzini tagħhom f'dan l-avveniment partikolari għal somom li jibdew minn 8,000 euro u jibqgħu tilgħin sa 140,000 euro għal 4 ijiem li fihom issir il-Grand Prix. Fil-perjodu meta ma jkunux qed isiru t-tiġrijiet huwa possibbli għat-turisti li jimxu f'dawn l-istess toroq li jintużaw għat-tlielaq u għal dawk li jifilħu jħallsu jistgħu wkoll jieħdu rikba propju f'waħda minn dawn il-karozzi. Monaco mhuwiex il-post għal dawk li jixtiequ vaganza b'budget limitat. Il-post huwa pjuttost esklusiv. Anki shopping jekk ħwejjeġ jew ġojjellerija kollox huwa mill-iffjen u mill-aqwa bi prezzijiet għoljin immens. Għal daqstan turisti li jżuru l-post ħafna drabi jsibu wkoll ċertu faxxinu li jduru l-vetrini mill-isbaħ li joffru dawn il-ħwienet. Anki jekk ma jixtru xejn. Għalkemm hemm xi shopping centers li huma meqjusa bħala normali bi prezzijiet tas-soltu li jbiegħu minn kollox, kif ukoll il-Kondamin Market, il-famuż suq li ilu jsir sa mill-1880 u li jsir fi Plas Darm, fejn hawnhekk tista' ddur ukoll id-diversi ħwienet żgħar u butiks u forsi tiltaqgħu wkoll man-nies tal-lokal. Issa lejla aspetti kulturali u artistiċi l-aktar fil-qasam mużikali, kien propju l-Prinċep Ranier it-tielet li introduċa l-premju għall-aqwa kompożizzjoni mużikali biex irebbaħ lill-mużiċisti tal-post. Il-Monte Carlo fil-Armonic Orchestra twaqfet fl-1863 u s-sedja tagħha hija s-Sal Garnier sa mill-1879. L-Orkestra ta' Monaco hija waħda fost l-aktar prominenti fil-qasam ta' mużika klassika fid-dinja u tmexxiet minn sur mastrijiet ta' fama internazzjonali bħal Lawrence Foster, Igor Markevich u Louis Fremo fost l-oħrajn. Hemm ukoll The Little Singers of Monaco li huwa kor ta' tfal li jmur lura għall-1973. Minħabba li t-turisti jaraw li dan il-pajjiż bħala estensjoni ta' Franza, il-kċina ta' Monaco għandha il-karattru mediterranju bażla ta' ħut, frott tal-baħar, ħaxix frisk, ross u żejt taż-żebbuġa bħala l-ikel bażiku tal-pajjiż. L-industrija tal-ħut hija waħda ewlenija bħala dħul biex Maranizza u l-baħar Mediterran tant viċin. Mhux biss bħala konsum iżda wkoll minħabba l-esportazzjoni din l-industrija tingħata ħafna importanza. Minħabba li Monaco kellu influenzi kemm Franċiżi u anki Italjani fil-passat, allura dan huwa riflessu wkoll f'bosta platti tipiċi. It-twaħħid bejn dak li hu ħelu flimkien ma' dak li hu mielaħ huma riċetti tipiċi tal-post. L-aġin u l-platti ta' ħud differenti flimkien ma' ċitru jagħtu toma' unika. l-ikel nazjonali ta' Monaco huwa dak imsejjaħ stokafi li għandu l-kod bħala l-ingredjent ewlieni, dan jitħallat ma' salza tat-tadam. L-aġina wkoll hija komuni ħafna u ta' min insemmu il-barbaġwan u l-fugas tant popolari ma' turisti li jżuru l-post. Il-barbaġwan hija aġina mimlija bir-ross u l-qara ħamra, fil-waqt li l-fugas hija speċi ta' diżerta magħmula mill-lews, karawett u anizetta. Hemm ukoll il-pancakes popolari tipiċi imsejħa soka li huma magħmula mid-dqiq ta' ċiċri. L-aħjar post fejn tiekol ikel tipiku tradizzjonali ta' Monaco mhux daqstant tali huwa proprju fil-pjazza li semmejna aktar kmini, Place des Armes. Hekk temmejna vjaġġ ieħor illum, Atlas ħadna Monaco u dorna u rajna lejn dak li għandu x'joffri dan l-istaġġ kejken, imma sinjur, inkomplu lejn destinazzjoni oħra l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna. Għadkom kemm smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sulejn Buħaġar. Programm għal Campus FM.